Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Macedonia dhe Shqipëria, prioritet kryesore kanë integrimin në strukturat euroatlantike, thanë kryeministrat e Macedonisë dhe i Shqipërisë, Nikola Gruevski dhe Sali Berisha, në takimin e tyre në Shkup. Zoti Berisha i ka kundërshtuar fuqishëm idetë për ndarjen e Kosovës. Nga Shkupi raportoi Isuf Kadriu.
Macedonia dhe Shqipëria prioritet kryesor kanë integrimin në strukturat euroatlantike dhe për arritjen e këtij synimi, përveç kriterëve tjera rëndësi të madhe ka dhe bashkëpunimi ndërfqinësor. Kështu deklarua në Shkup kryeministrat e dy vendeve Nikola Gruevski dhe Sali Berisha, i cili po qëndron për vizitë zyrtare një ditore në Macedoni.
Разговаравме и за нашиот напредок во процесот на европското и евроатлантското интегрирање, при што
кеме биседуар пар парпаримен тоа на ругон дрејт интегримет евроатлантик. Un shpreha bindjen se Shqipëria si antare e NATO-s do të vazhdojë edhe më tej të mbështesë përpjekjet e Maqedonisë për antarësim në këtë organizatë. Gjithashtu theksova pritjet tona se Shqipëria do të merre përgjigje pozitive për aplikimin e saj për statusin e shtetit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, deklaroi kryeministri Gruevski, duke shtuar se për qeverinë e Maqedonisë integrimi në NATO dhe BE mbetet prioriteti kryesor. Nga ana tjetër, kryeministri Berisha i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndihmojë Maqedoninë në kapërcimin e mos marrëveshjeve për çështjen e emrit me Greqinë, që është edhe pengesa e vetme për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Vendet tona kanë një të ardhme, integrimi i plot në Bashkimin Evropian dhe NATO, dhe jam këtu për të bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar, i cili është angazhuar gjithë sot, por një përqendrim ende më i madh është i nevojshëm në mënyrë që zgjidhja e këtij problemi të hapë rrugën që Maqedonia të zërë vendin që i takon në aleancën e Atlantikut të Veriut.
Deklaroi Berisha, ai dhe Gruevski kanë biseduar edhe për liberalizimin maksimal të kufive, përfshirë thjeshtësimin e procedurave doganore dhe kontrollet në një pikë të vetme kufitare, për zhvillimin e turizmit, si dhe aspekte tjera të bashkëpunimit ekonomik. Në takimin e tyre janë diskutuar edhe zhvillimet në rajon, ndërsa i pyetur të komentoj zërat dhe idet e qarqeve të ndryshme për ndarjet e Kosovës, kryeministri Berisha ka deklaruar.
Këto propozime dhe sugjerime janë që të gjitha të nxjerra apo nxirren nga arkiva e Slobodan Miloševićit, por të gjitha ato u provuan si absurditete. Respektimi kufive aktual të Kosovës është interesi jetik më i mirë absolutisht i të gjitha vendeve të këtij rajoni, që nuk duan të përdorin gjysmykt e kasapit Ballkanit për rajonin dhe të ardhmen e tij.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Tiranë thonë se formimi eventuali partisë re nga ana e presidentit të Bamir Topi do ta bënte atë faktor të rëndësishëm për zgjedhjet e vitit të 2013. Por sipas tyre mbetet të testohet shkalla e efektivitetit. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Analisti Sokol Balla llogaritë si efekt minimal të kësaj lëvizjeje rigjallërimin e profilit të brendshëm të së djathës shqiptare, që vuan sipas tij mungesën e komunikimit të brendshëm dhe me publikun.
Për shkak sistemit elektorat që kemi sot, është treguar që dhe lëvizje që kanë elektorat, siç është Lëvizja Socialiste për Integrim, kur veprojnë jashtë koalicioneve të mëdha, detyrohen të konsumojnë shumë vota për pak mandate. Por nisur nga fakti që Bamir Topi vetë mbetet një figurë popullore tek njerëzit, duke nisur edhe nga fakti që ndryshe nga disa politikanë, individ të tjerë, Bamir Topi ka një farë lobingu edhe ekonomik nga pas, një farë mënyre mendoj që efekti i Bamir Topi do të ndihet në vitin 2013.
Për analistin Henry Çili janë dy arsye që do të dashnërojnë në faktor Bamir Topi në vitin 2013.
Bamir Topi vjen nga një pjesë politike e Partisë Demokratike, e cila ka qenë gjithsesi diferente, pra ndryshme nga themi linja kryesore ose nga pjesa birëshiste e Partisë Demokratike, nga ana e dytë ka grumbulluar gjatë postit presidentit një lloj influence të caktuar në rrethe të caktuar, mjedise të caktuara nëpërmjet një sistemi emrimesh dhe trafiqesh të tjera të interesit, por tiparet e personalitetit të politik të mëparshme, ku ka qenë mungesa iniciativës bashkë me vështirësitë që ka sistemi elektoral për partitë e reja që futen, e bën diskutueshëm premisën e rezultatit të tij final.
Analistët bashkohen kur thonë se topi do të përbëjë një kërcënim elektoral për Partinë Demokratike, cili thotë se topi për Partinë Demokratike përbën një rast të keq menaxhimit politik.
Është një investim i keq, por ironit fati Cali Berisha ka investuar shumë tek Bamir Topi, e zgjodhi në mënyrë problematike etj etj, por ironit fati ai sot, pasi ka vajtur në mënyrë problematike atje edhe me kosto Partinë Demokratike, pasi ka përdorur gjithë kohës institucionin për qëllimet e jetës së tij politike të ardhshme partizane, pra jo nuk ka qenë i paanshëm. Tashmë ai del dhe me parti tjetër. Në këtë kuptim duhet menaxhuar si rast. Rasti i Bamir Topit ka vërtet një cen, sepse është i pari zyrtar shqiptar i cili e merr dhe e përdor presidentin për qëllim politik të nesërm.
Një konflikt në të djathtë që do të favorizojë Partinë Socialiste, siç thotë analisti Sokol Balla.
Sigurisht mendoj që Bamir Topi, nisur edhe nga profili i tij politik, mendoj që do të ketë një ndikim të ndjeshëm në spektrin e djathtë. Ky është vetëm benefit që mund ketë majta shqiptare, e cila futet në zgjedhjet e vitit 2013 me një djathtë e cila ka një konflikt të rinë në gjirin e saj.
Por analisti Henry Çeli shton këtu qëndrimin se gjithçka po gatuhet tani do të përkthehet në një aleancë të mundshme në vitin 2013 mes Topit dhe Partisë Edi Ramës.
Le ta themi hapur, edhe pse mund të dalim vetëm në zgjedhje ose me një pol tjetër me aleancën kryqëzjet e tjerë, sigurisht që bëhet funksion të një qeverisje Rama Topi. Çdo gjë që është e vërteta, si thua, nuk ka ndonjë konfliktit edhe të traditës tonë. Koalicioni PDL-SI rreth vishte ka legjitimuar këtë gjë.
Një koalicion i tillë për ballën tingëllon i parësueshëm.
Nuk mendoj që Bamir Topi do të bëjë një koalicion me Edi Ramën. E vetëm e mundësi e Bamir Topit është të bëjë një koalicion me Partinë Demokratike pas zgjedhjeve, po me sa duket pas Sali Berisha.
Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të përëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruajti për raportet e prezidentit Amerikan Barack Obama me kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Në artikullin me titull Obama dhe Erdogan në gjejnë interesat të përbashkëta, gazeta Postirash shkruan se ndryshimi i erërave politike në lindjen e mesme i kanë sjellur Turqinë dhe Shtetet e Bashkuara më afër njëri tjetrit sesa që ata ishin prej mospajtimeve lidhur me luftën në Irak në vitin 2003. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Vetëm vitin e kaluar, raportet amerikano-turke ishin të trazuara me mospajtimet për një numër të çështjeve, siç janë për shembull raportet e Turqisë me Izraelin dhe si Ankaraja e sheh atomizimin e Iranit, që e kishin shkatruar lidhjen historike të Washingtonit me Ankaran, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Sot të Shtetet e Bashkuara dhe Turqia pothuajse janë në muaj të mjaltit, ndërsa presidenti Barack Obama dhe kryeministri Recep Tayyip Erdogan i kanë krijuar ndoshta raportet më të mira ndërmjet presidentit amerikan dhe kryeministrit turk për dekada të tëra. Ndryshimi i erërave politike në lindjen e mesme i kanë sjellur Turqinë dhe Shtetet e Bashkuara më afër njëri tjetrit, sesa që ata ishin në prej mospajtimeve lidhur me luftën në Irak në vitin 2003. Në këtë kuadër, media turke patën raportuar se pas vdekjes së nënës së Erdoganit të muajin e kaluar, Obama ishte i pari në mesin e liderëve botror që e thirrri atë dhe të dy liderët të folën për afro 45 minuta për ndjenjat e tyre. Ky raport personal është themeli i marrëdhënieve të reja amerikano-turke. Por është të dashur kohë dhe punë rëndë që të arrihet në këtë pikë. Deri vitin e kaluar, marrëdhëniet e Turqisë me Washingtonin ishin të lëkundura. Politika iraniane e Ankaras po oscilonte dhe shpeshherë sfidonte përpjekjet e Washingtonit për imponimin e sanksioneve të mbështetura ndërkombëtarisht ndaj Iranit, shkruan Washington Post. Për shembull, në qershor të vitit 2010, Turqia në Këshillin e Sigurimit të OKB-s votoi kundër propozimit për sanksione të sponsorizuar nga Shtetet e Bashkuara. Për afro 2 muaj dukej se kjo votë do të shkatronte lidhjet amerikano-turke. Por bashkëbisedimi direkt që Obama e kishte me Erdoganin në marginat e samitit të grupit të 20 në Toronto në korrik të vitit 2010 ndryshoi çdo gjë. Obama i tha Erdoganit se sa shqetësuese për të ishte vota e Turqisë në OKB. Së shpejti politika Ankaras për Iranin ndryshoi. Ankaraja e ndali mbrojtjen e Iranit dhe filloi të punojë me Washingtonin. Prej verës raportet janë në përmirësim më sipër. Të dy liderët flasin shpesh, së paku disa herë gjatë një viti dhe shpeshherë pajtohen në politikë. Këto duhet të kihet parasysh konsensusi i tyre në pranverën arabe. Deklaratat e Turqisë për kryengritjet në lindjen e mesme dhe në vendet e Afrikës Veriore e shtyn Obamën që ta falenderojë Turqinë, vend i madh musliman antar i NATO-s, që në mënyrë unike e kënaq synimin e Obamës për gjetjen e aliatëve të fortë që kanë popullat shumicë muslimane dhe që janë të lumtura të punojnë me Shtetet e Bashkuara, shkruan Washington Post. Pasi Ankaraja konkludoi se diktatorët siç është Muammar Gaddafi i Libisë do të përmbysen shpejt ose vonë, atëherë kur kundërshtohen nga masat, të dy vendet të filluan të koordinojnë politikat e tyre për pranverën arabe. Bashkëpunimi ishte veçanërisht i thellë ndaj Sirisë. Turqia ka dalë si kundërshtari rajonal kryesor i goditjes brutale të regjimit të Asadit kundër demonstruesve, që është gjë e mirë për Obamën, i cili është fokusuar në çështjet e brendshme para zgjedhjeve të vitit 2012. Washingtoni dhe Ankaraja shpresojnë për një aterim të butë në Siri dhe përfundim të pushtetit të Bashar al-Assadit pas zhytjen e vendit në kaos. Por në raportet ndërmjet Washingtonit e Ankaras ende ka tensione, përfshirë edhe të ardhmen e raporteve turko-izraelite. Por kur një flotë e re lundroi nga Turqia për në Gaza në fillim të nëntorit, shtëpia bardh kërkoi nga Ankaraja që të mos lejojë turqë në anije, me qëllim që të parandaloj përsëritjen e incidentit më 20 maj të vitit të 2010, në të cilin 9 turqë në anijen që lundronte për në Gaza ishin vrarë nga izraelitët. Ankaraja u obligua dhe kriza u shmang. Por derisa raportet Obama-Erdogan e kanë ndërtuar një themel të ri për lidhjet Shtetet e Bashkuara-Turqia, të dy vendet do të ndërlidhen me interesat e përbashkëta në lindjen e mesme, edhe pasi këta lider të largohen nga zyra, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në ceremoninë e inaugurimit të pjesës së parë të gazsjellësit të rrjedha veriore ose në original Nord Stream, i ka tubuar liderët e Evropës perëndimore dhe presidentin rus Dmitri Medvedev, por jo të gjithë i duart rroketën këtij zhvillimi. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Edlir Blaca.
Analisti bielorus për çështjet e energjisë Stanislav Husak thotë se ndikimi në vendin e tij dhe në Ukrainë tani mund të jetë shkatërues.
Polnoçni potok nuzhen Rusi do tego kap zrobit i Bielorus.
Rusisi duhet Nord Streami për t'i bërë Bielorusin dhe Ukrainën kolonit të ngjashme me ato të shekullit të 18. Nord Stream ka për qëllim të zvogloj aftësitë e Bielorusisë dhe të Ukrainës për t'u bërë vërtet të pavarura. Duhet kuptuar se gjithë kjo bëhet në kuadrin e një politike të vetme, politikës së kolonizimit të këtij rajoni, thot Husak. Por, qëllimi i vërtet i Nord Streamit ndaj fqinjeve rus mbetet për tu parë. Tashmë kur Gjermania dhe vendet e tjera të Evropës perëndimore kanë nisur të largohen nga energjia bërthamore për shkak të katastrofës në Fukushima të Japonisë, volumi i kërkesave evropiane për gazin rus do të jetë i vështirë për tu parashikuar. Para Nord Streamit, rreth 80% e gazit rus kalonte përmes Ukrainës dhe Bielorusisë para se të arrinte në Evropë. Projekti i ri mund t'i jap Moskës fuqi të reja mbi Minskun dhe Kievin. Giganti i Rusisë Gazprom, i cili siguron gazin për Nord Streamin, ka thënë se do të devijojë rreth 20% të gazit i cili aktualisht kalon tranzit përmes Ukrainës. Si pasojë kësaj, Kievi do të humbas $700 milion në vit. Por analisti ukrainas i energjisë Valentin Zemlianski mbetet optimist duke thënë se rruga tranzitore Ukrainës do të mbetet esenciale pavarësisht gazsjellësit të ri.
Ukraina завжди лишатиметься основним маршрутом, оскільки має, скажімо, таку
Ukraina do të mbetet gjithmonë rrugë kryesore, sepse ajo ka këtë avantazh ndaj të gjitha rrugëve alternative edhe ndaj Bielorusisë. Akumulimi nëntoksor i gazit në dimër bën presionin e duhur në sistem, në mënyrë që të jetë në gjendje për të siguruar tranzitin e mëtejshëm në vendet evropiane, thot Zemlianski. Analisti Vladimir Saprikin pajtohet, si pas ti, marë parasysh faktin se furnizimet e Nord Streamit janë menduar kryesisht për Gjermanin, e cila aktualisht furnizohet përmes Bielorusis dhe Polonis, dëmi për Kievin do të jetë minimal. Se Minsku do të ndjej barrën më të madhe pohon edhe eksperti Bielorusi energjis Ales Mek. Aj madje shfaq drojën se Moska do të shfrydzoj situatën për të bërë presion ndaj Minskut për të shitur asetet ekonomike tek investitorët rusë. Humbja të ardhurave vjetore është një lajm i keq për Minskun, por se humbja e statusit të vendit tranzit është edhe më i keq. Vendi po humb disa nga mundësitë e tij, thot Mek. Por si pas ekonomistit bielorus, Siarhei Wali, Nord Stream është më shumë çështje politike se sa ekonomike. Ai argumenton se projekti është më i rrezikshëm për Ukrainën se sa për Bielorusin. Mendoj se Nord Streami do të jetë kërcënim për Ukrainën dhe jo për Bielorusin, sepse Rusia nuk mund të gjejë tranzit më të shkurtër dhe më të lirë se sa përmes Bielorusis, thot Wali.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.